الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, إخوات الإيمان أعزني الله وإياكم, kita lanjutkan kajian kita bab takhfif fil wudu, bab meringankan wudu. Al-Imam Al-Bukhari berkata di hadis nomor 138, hadatsana Ali ibn Abdullah, itu yang dikenal dengan Ali ibn Madini, yang sudah kita sebutkan ya tentang beliau, di mana Imam Bukhari sangat menghormatinya karena kepiawaian beliau dalam ilmu ilal. Qala haddatsana Sufyan, dan sudah kita sebutkan bahwa Ali apabila meriwayatkan dari Sufyan, maksudnya itu Sufyan bin Uyainah, an Amr, ya dari Amr itu bin Dinar Al-Makki, ya bukan Amr bin Dinar Al-Basri, karena Amr bin Dinar ada dua, ada Amr bin Dinar Al-Makki, ada juga yang Al-Basri, yang satu dari Mekah, yang satu dari Basrah. Yang dimaksud di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud yaitu Al-Makki. Qala akhbarani Quraib, ini bercerita kepadaku Quraib Al-Madani. Nah, ini ikhwatul Islam, sanadnya Al-Makki juga. Quraib Al-Makki sanadnya orang Mekah juga. Ya, Ali Ibnu Madini, demikian pula Ibn Sufyan bin Uyainah, demikian pula ya Amr, demikian pula Quraib. Dari Ibnu Abbas pun juga tinggal di kota Mekah, sehingga ini sanadnya adalah sanad Makki. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ya sampai nafakh. Nafakh itu artinya mendengkur, ya. Summa shalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Rubbama qala, dan barangkali beliau berkata, ittaja'a hatta nafakh. Beliau berbaring di atas tempat tidurnya ya sampai mendengkur. Summa qala qama fa shalla. Kemudian beliau pun berdiri lalu salat. Summa haddatsa Nabi Sufyan, kemudian Sufyan bercerita kepada kami, ya marratan ba'da marrah, sekali demi sekali, dari Amr, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, bittu inda khalati Maimunata lailatan. Aku pernah tinggal ya di rumah bibiku yaitu Maimunah, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu malam. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di waktu malam. Falamma kana fi ba'd al-lail, ketika beliau berada di sebagian malam, qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdirilah ya untuk berwudu dari shann, ya shannin mu'allaq, yang dimaksud dengan shann di sini yaitu al-qirbah, yaitu apa namanya, ember ya yang kecil untuk disimpan padanya air, yang digantungkan di dinding. Wudu'an khafifan, yaitu dengan wudu yang ringan. Ini dia syahid yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab tersebut. Yukhafifu Amr wa yuqalliluhu. Amr menyebutkannya dengan ringan dan sedikit. Wa qama yusalli, lalu Nabi pun salatlah. Fatawaddatu kata Ibnu Abbas, lalu aku pun berwudu. Nahwan mimma tawaddu'a, seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'tu faqumtu an yasari wa rubbama qala Sufyan an shimali fa hawwalani faj'alani an yaminihi. Kemudian aku berdiri di sisi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan berkata di sisi shimal. Keduanya maknanya sama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan aku, yang menjadikan aku di sebelah kanannya. Thumma shalla ma syaa Allah. Kemudian beliau pun salatlah dengan apa yang Allah kehendaki. Thumma taja'a fanama hatta nafakh. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbaring, lalu beliau kembali tidur sampai mendengkur. Thumma atahu al-munadi fa adzanahu bis-shalah. Ya, kemudian datang ya kepada beliau muadzin dan memberitahu ya bahwa salat ya hendak ditegakkan. Faqama ma'ahu ila shalah fa shalla wa lam yatawadda. Maka beliau pun berdirilah bersamanya menuju salat, lalu beliau pun salat dan tidak berwudu. Qulna li Amr, kami berkata kepada Amr, inna nasan yaquluna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Orang-orang ya, kami berkata kepada Amr, itu Amr bin Dinar Al-Makki ini, sesungguhnya orang-orang berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya, artinya kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian berdiri tidak berwudu lagi. Ya. Maka mereka berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Berkata Amr, sami'tu Ubaid bin Umair. Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, ru'yal anbiya wahyun. Ya, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Artinya untuk berhujjah bahwa yang dikatakan oleh orang-orang itu betul. Ya, terlebih Nabi pun juga mengatakan demikian kepada Aisyah. Di mana Nabi mengatakan, ya Aisyah, yanamu qalbi, ya tanamu ainai wala yanamu qalbi. Hai Aisyah, dua mataku itu tidur, tapi hatiku tidak tidur. Thumma qara'a, kemudian Amr membawakan firman Allah, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau hai Ismail. Dalam surat As-Saffat tentang kisah ya Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita akan bahas hadis ini sedikit demi sedikit. Ya, di sini Ibnu Abbas bercerita. Ya, kata Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menginap di rumah bibinya Maimunah. Ya. Dan dalam riwayat yang lain akan disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya tujuan Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya ternyata ingin mempelajari bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah Ibnu Abbas ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Ya, di dalam ilmu. Bahkan beliau subhanallah Ibnu Abbas sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat yang besar. Ya, untuk apa? Mencatat hadis-hadis mereka. Semangatnya Ibnu Abbas terhadap ilmu itu luar biasa sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mendoakan untuk Ibnu Abbas dengan kefaqihan dalam agama. Ya. Di mana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas di dalam agama dan ajarkan ia ya ilmu tafsir. Subhanallah. Maka Ibnu Abbas sengaja tinggal di rumah apa bermalam di suatu malam di rumah bibinya yang bernama Maimunah untuk melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat. Maka kata Ibnu Abbas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangunlah di waktu malam. Ketika di sebagian malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun lalu berwudu dari ember yang tergantung dengan wudu yang ringan. Ya, dari ucapan Ibnu Abbas inilah Imam Bukhari menyebutkan judul Babut Takhfif fil Wudu, bab meringankan wudu. Apa yang dimaksud dengan wudu yang ringan? Ya. Ini menjadi sebuah iskal, ya problem, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wudu yang ringan adalah itu dengan cara mengusap anggota-anggota wudu yang wajib dicuci. Namun ini khusus bagi mereka yang wudunya itu wudu sunnah, bukan wudu wajib. Ya, maksudnya wudu sunnah bagaimana? Yaitu seseorang sudah punya wudu, kemudian dia ingin berwudu lagi, padahal dia sudah punya wudu. ya, padahal dia belum batal, dia di atas kesucian, karena kan disunahkan dan setiap kali mau sholat untuk berwudu. Nabi SAW ya, walaupun belum batal wudunya, tapi ketika beliau hendak sholat, misalnya sholat duhur, walaupun belum batal, beliau tetap berwudu. Ya. Maka ini khusus, kata sebagian ulama, bahwa ini khusus untuk wudu yang mustahab, yang sunnah, bukan wudu untuk yang wajib. Yaitu dengan cara apa? Yang disebutkan oleh Ibn Muflih, beliau berdalil dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali yang mengusap wajah, tentunya dengan air ya, mengusap kedua tangannya, mengusap kakinya, dan mengusap kepalanya dan mengusap kakinya. Ya, kemudian beliau minum air zam-zam sambil berdiri. Ya, kata Ibn Muflih, itu yang dimaksud dengan wudu yang ringan. Bahkan ya, sebagian ulama mengatakan wudu yang ringan itu mengusap sebagian anggota wudu pun enggak masalah, sebagian yang lain tidak diusap. Seperti yang dilakukan oleh Ibn Umar. Di mana Ibn Umar mengusap wajahnya, tangannya, kepalanya, tapi kakinya tidak diusap. Kata para ulama, ini khusus untuk wudu yang sifatnya mustahab, yaitu sunnah, bukan wudu yang wajib. Ya. Nah, di sini ya, Ibn Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW berwudu dengan wudu yang ringan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW di atas wudu. Beliau berwudu, ya, kemudian sholat, lalu beliau tidur. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa qama yusalli, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salatlah. Lalu kata Ibnu Abbas, aku pun berwudu seperti wudunya beliau. Kata-kata seperti wudunya beliau tidak mengharuskan, kata Ibnu Hajar, seperti artinya persis, sama sekali tidak. Ya. Kemudian aku pun datanglah. Lalu aku berdiri di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memindahkan aku ke sebelah kanan. Ini menunjukkan akhi ya, boleh bergerak di dalam salat kalau memang itu dibutuhkan. Ya, perhatikan di situ Ibnu Abbas ya, berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dalam satu riwayat mengambil kepalanya, dalam satu riwayat mengambil telinganya. Ya, kemudian ditarik oleh Rasulullah SAW ke sebelah kanan. Ini bergerak yang diperbolehkan tentunya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa salat tahajud boleh sekali-kali berjamaah. Dan Nabi sendiri tidak mengundang Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas sendiri yang ingin kemudian berdiri di sebelah kanan Rasul SAW. Ya. Demikian pula dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Pernah suatu malam Rasulullah SAW sedang sholat, maka Ibn Mas'ud pun langsung berdiri di sebelah kanan Rasul SAW. Namun kata apa kata Ibn Mas'ud? Rasulullah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Hatta ini hamam tu bi amrin su, sampai-sampai aku berniat buruk. Apa itu? Aku ingin batalkan sholat karena saking panjangnya sholat Rasulullah SAW. Subhanallah. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salatlah dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam riwayat yang lain yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari juga ya. Dengan lafaz bahwa Rasulullah salat 2 2 2 2 2 2 6 kali, kemudian beliau salat satu rakaat. Ya. Kemudian beliau pun berbaringlah. Maka beliau pun tidurlah sampai menengkur. Kemudian datanglah muadzin memberitahu sholat. Ya. Di sini kita ambil faedah bahwa hendaknya muadzin yang menghubungi imam. Jadi imam rawatib yang ada di masjid, kalau memang ya, dia masih ada di rumahnya dan waktu ya hendak masuk, maka hubungilah imam. Beritahu bahwasanya sholat akan ditegakkan. Nah, ini sunnah yang hilang di zaman sekarang. Ya, karena iqamat itu hak imam. Makanya Bilal bin Rabah tidak iqamat kecuali apabila Rasulullah SAW yang memerintahkan. Demikian pula ini menjadi sunnah setelahnya bagi para ya muadzin jangan qomat kecuali apabila imam yang mengizinkan. Makanya muadzin hendaknya menghubungi imam. Ya, kalau di zaman sekarang sangat mudah sekali dengan HP. Ya, kita muadzin telepon ya imam, beritahu ya Pak Imam, ini ya akan qomat dan yang lainnya. Ya, kalau Pak Imamnya berkata nanti sebentar, ya maka hendaknya ditunggu. Sebagaimana pernah Bilal juga melakukan itu. Ketika imam beritahu ya Rasulullah SAW sholat, maka Rasulullah berkata sebentar. Langsung ngobrol dulu karena ada keperluan dengan Aisyah. Ya, datang lagi Bilal mengingatkan. Rasulullah berkata sebentar. Ya, itu hadisnya sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, nanti kita akan sebutkan pula hadis tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Faqama ma'ahu ila sholati fa shalla wa lam yatawaddo. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdirilah untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Ya, perhatikan di situ Nabi tidur sampai mendengkur, kemudian berdiri sholat tidak berwudu. Apakah itu menunjukkan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu? Jawabnya tidak. Ya, sudah kita pernah bahas yang rajih dari pendapat para ulama bahwa tidur itu adalah membatalkan wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama falyatawadda." Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ini? Makanya di sini ya kami berkata kepada Amr, kata perawi hadis, sesungguhnya orang-orang, yaitu para sahabat, berkata bahwa Rasulullah SAW itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya. Berarti ini khusus untuk Rasul SAW. Beliau itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau hatinya tidak tidur berarti apa? Pastilah masih merasakan ya kentut atau tidaknya, hadas atau tidaknya. Ya. Nah inilah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab isbaghil wudu. Bab menyempurnakan wudu. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, isbaghul wudu al-inqa. Yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu artinya membersihkannya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Maslamah, yaitu Al-Qanabi, salah satu ya perawi Muwatta. Dari Malik, yaitu Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas Al-Asbahi yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau adalah merupakan guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, dan imam daripada mazhab Maliki. Beliau seorang ahli hadis juga yang sangat mutqin, ya. Dari Musa bin Uqbah. Ya, dari Musa bin Uqbah, seorang perawi yang fiqah. Dari Quraib Maula Ibn Abbas, dari Usama bin Zaid, bahwasanya ia mendengar, ya, ia berkata, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah hatta idza kana bisy'abi nazala fabala. Ya, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dafa'a, yaitu keluar dari Arafah, sehingga apabila berada di sebuah syi'ab, syi'ab itu artinya jalan di antara dua bukit, ya. Nazala, beliau pun kemudian ya singgahlah. Fabala, lalu beliau kencing di situ. Tsumma tawaddaa wa lam yusbighil wudu. Kemudian beliau pun berwudu dan tidak menyempurnakan wudu. Faqultu as-shalata ya Rasulullah. Lalu aku berkata, salat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu amamaka, salat di depanmu nanti. Farakiba, lalu Rasulullah SAW pun naiklah ke kendaraannya. Falamma ja'al Muzdalifata nazala, ketika Rasulullah SAW telah datang, telah sampai di Muzdalifah, ya, maka beliau pun turunlah. Ya, fatawadda'a fa asbaghal wudu, kemudian beliau pun berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Kalau tadi beliau tidak menyempurnakan wudunya, lalu kemudian setelah di Muzdalifah beliau menyempurnakan wudunya. Tsumma uqimatish sholatu fa shalla al-maghrib. Kemudian didirikanlah salat. Lalu beliau pun salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. kemudian setiap orang menderumkan untanya di tempatnya masing-masing. Tsumma uqimatish shalah, uqimatil isya, fa shalla. Kemudian ditegakkan salat isya, lalu beliau pun salat, walam yusalli bainahuma. Dan beliau tidak salat sunnah di antara keduanya. Kenapa? Karena beliau menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini ya, Imam Bukhari membawakan bab-bab isbaghul wudu, bab menyempurnakan wudu. Yang dimaksud dengan isbagh itu al-itmam, kata Ibnu Hajar. Ya, yaitu menyempurnakan. Menyempurnakan itu dengan cara berwudu tiga kali dengan ya mencuci anggota-anggota wudu. Ya. Berbeda dengan meringankan wudu. Ya, meringankan wudu itu artinya sudah kita sebutkan. Ya, perbuatan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali mengusap wajahnya dengan air, mengusap tangannya, kepalanya dan kakinya, sebatas mengusap saja. Tapi ingat bahwa itu khusus untuk bagi mereka yang berwudu dengan wudu yang mustahab, yang sunnah. Dan tentunya ya akhul Islam, ya, menyempurnakan wudu itu adalah sunnah para rasul. Di mana Nabi SAW pernah menyempurnakan wudu, beliau mencuci anggota wudunya tiga kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadza wudu'i wa wudu'u al-anbiya'i qabli. Ini wudu'ku, kata Rasulullah. Dan ini adalah wudu'nya para nabi sebelumku. Ya. Maka akal Islam, ya, kita berusaha untuk menyempurnakan wudu tentunya dengan cara yang lebih paling utama, yaitu dengan cara mencucinya tiga kali. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan dalam hadis ini yang dimaksud dengan walam yusbighil wudu, dan beliau tidak menyempurnakan wudu di kali yang pertama ketika beliau habis kencing di syi'ab itu, maksudnya yaitu yukhaffifuhu, yaitu meringankannya. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan sifatnya tadi. Kemudian baru di Muzdalifah, baru bukan beliau berwudu lagi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakannya. Kenapa? Karena itu wudu yang wajib hendak sholat. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa fihi dalilun ala mashru'iyatil wudu lid-dawam ala at-taharah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli bidzalikal wudu syai'an. Ya. Dalil ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan disyariatkan wudu supaya kita terus-menerus di atas kesucian. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu yang pertama itu bukan untuk salat. Tapi karena habis kencing, ya, sehingga berhadas, kemudian beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Ya. Maka ini menunjukkan, akhi, dianjurkan sekali apabila kita berhadas untuk berwudu. Setiap berhadas kita berwudu, apalagi juga ditambahkan dengan dua rakaat, ya, yang disebut dengan dua rakaat wudu, ya. Maka itu tentunya keutamaan yang besar dan agung. Kemudian Nabi kembali menyempurnakan wudunya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi dalilun ala masyru'iyyati iadatil wudu min ghairi an yafsil bainahuma bis-shalah. Ini merupakan dalil disyariatkan yang mengulangi wudu, ya, tanpa harus memisahkannya antara keduanya dengan sholat. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah ya akhi, ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah wudu ini. Ya, di mana wudu itu bisa diringankan, namun tentunya bagi yang sifatnya wudu yang wajib, maka itu harus disempurnakan, wallahu a'lam. Nah. Sekira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Nah.
Ya, baik. Syukran jazakallahu khair atas pembacaan dan penjelasan Sahih Bukhari ini. Dari dua bab telah kita simak bersama yang masih dalam kitabul wudu, yang insyaallah mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa bertanya langsung di layanan telepon 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat yang di 0819896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan, ya, disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama silakan kami berikan di layanan line telepon. Ya, halo. Silakan di 021 823 6543.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Nur dari Kiri.
Iya, silakan.
Nah, begini Ustaz, apakah sholat duruk yang dua rakaat sesudah kita berzikir itu Ustaz sudah termasuk itu untuk sholat duha Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendapat yang sahih yang rajih wallahu alam, dan ini juga yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin, bahwa yang dimaksud dengan sholat syuruk itu sholat duha. Karena telah ada riwayat juga dari riwayat Imam Ahmad, ya, bahwa dia beliau berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai sholat duha. Ya, dengan lafaz di situ hatta yusalliya duha, sampai sholat duha. Maka ya, yang sahih wallahu a'lam bahwa yang dimaksud dengan sholat syuruk itu adalah sholat duha. Karena syuruk itu bukan terbitnya matahari. Ya, salah orang yang mengatakan syuruk itu ya tulu terbitnya matahari. Justru ketika matahari terbit itu dilarang kita untuk sholat. Ya, yang disyariatkan itu adalah ketika syuruk-syuruk itu artinya ketika telah terang. Ketika terang itu disebut dengan syuruk, dan itu adalah merupakan awal waktu duha dan telah masuk waktu duha. Jadi ya, yang dimaksud dengan sholat syuruk itu wallahu a'lam adalah yang pendapat yang kuat sholat duha wallahu a'lam.
Ya, nah, baik, demikian untuk Ibu Nur ya yang berada di Atiris. Dan selanjutnya silakan yang kedua, ya, 221-823-6543. Silakan di layanan telepon kembali. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Ahmad Maksum di Belitung, Oku Timur.
Silakan, Pak Ahmad.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau tanya untuk masalah wudu yang perempuan, apakah sama dengan yang laki-laki masalah mengusap rambut?
Iya, cukup itu saja. Iya.
Iya,
baik. Ditunggu jawabannya Pak Ahmad ya.
Iya.
Nah, ketahuilah Bapak, kaidah yang harus kita pahami yang disebutkan oleh para ulama bahwa perbuatan Rasul pada asalnya untuk seluruh umatnya baik laki-laki maupun wanita. Tidak boleh dibedakan kecuali dengan dalil. Dan syarat dalil itu harus sahih, bukan hadis yang dhaif. Maka yang Rasulullah lakukan berupa mengusap rambut, beliau mulai dari awal, kemudian ditarik sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan kepada ke awalnya. Ini adalah perbuatan yang Rasulullah SAW syariatkan untuk umatnya secara keseluruhan. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang perbedaan wanita dengan laki-laki dalam masalah ini. Karena tidak ada dalil yang membedakan, kita kembalikan kepada kaidah asal bahwa perbuatan Nabi pada asalnya untuk laki-laki dan wanita. Ya, tidak boleh kita bedakan kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam.
Nah. Jazakallahu khair jawabannya. Demikian untuk Bapak Ahmad ya yang berada di Oku Timur. Dan selanjutnya masih yang ketiga kami terima, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Ya, terputus, kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari Yanta di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hadis apabila seseorang marah maka hendaklah dia duduk, jika masih ada rasa marahnya maka berbaring, jika masih juga maka hendaklah berwudu. Nah, ada yang mengatakan, dai saya dengarkan bahwa hadis tersebut lemah Ustaz, mohon penjelasannya.
Betul ya, hadis tersebut memang ada padanya kelemahan, namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa maknanya benar. Ya, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar dengan Fatimah, maka beliau pun pergilah dan tidur di masjid. Lalu Rasulullah SAW mencari Ali ke rumahnya. Kata Fatimah, itu dia ada di masjid. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, maka beliau berkata, "Kum ya Abu Turab." Ya, berdirilah hai Abu Turab. Maka ya memang dari sisi sanad ya ada terdapat padanya kelemahan, namun secara makna benar. Ya, namun apakah kita pastikan itu sabda Rasulullah? Tidak boleh. Karena hadis lemah itu ya menimbulkan keraguan apakah itu sabda Rasul atau bukan. Allahu a'lam. Nah.
Dan bisa diamalkan saja.
Nah, bisa ya. Diamalkan. Nah.
Ya, baik, demikian ya untuk Pak Yana yang berada di Karawang. Dan selanjutnya kami angkat-angkat pertanyaan dari Wahyudi yang berada di Solo. Yusad, hadis tadi bahwa Ibnu Abbas dipindahkan oleh Rasulullah SAW ke sebelah kanan ataukah lebih ke belakang dari Rasulullah?
Yang disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah memindahkannya ke kanan sejajar dengan Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas ia mundur ke belakang. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah bertanya, "Hei Ibnu Abbas, kenapa engkau mundur?" Ya, disebutkan dalam riwayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Tidak layaklah Ibnu Abbas berdiri sejajar dengan Rasulullah." Ya. Maka Rasulullah pun diam. Itu sebab Ibnu Abbas, mengapa Ibnu Abbas mundur sedikit ke belakang, karena beliau tidak ingin disejajarkan dengan ya Rasul, soal siapalah beliau. Bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwa makmum itu ya sunnahnya mundur ke belakang, tidak. Karena siapapun tidak bisa disamakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang akan mau disejajarkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka itu khusus yaitu Rasul, itu khusus untuk Rasul, tidak untuk yang lainnya. Maka yang kita ambil adalah perbuatan Rasul, di mana Rasulullah mensejajarkan Ibnu Abbas di sebelah kanannya. Nah, itu yang kita jadikan dalil. Ya, untuk imam, ya kalau dia sholat dua orang, maka hendaknya sejajar. Makmum di sebelah kanan, Allahu a'lam. Nah.
Ya, nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya ya, untuk Yudi yang berada di Solo. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan. Nah, ada pertanyaan Ustaz mengenai penjelasan iqamah itu hak imam. Nah, pada saat ini banyak yang menggunakan waktu yang telah ditetapkan untuk iqamah yang telah disetting menjadi alarm ketika masuk waktu iqamah di jam masjid Ustaz. Yang di situ setiap masjid berbeda-beda penentuannya. Nah, berbeda-beda penentuan dari adzan ke iqamahnya. Dan tidak iqamah sebelum alarm tersebut berbunyi walaupun sudah ada imam rawatib. Bagaimanakah pandangan syariat mengenai hal ini Ustaz?
Ini jelas menghilangkan sunnah, ya. Sunnah apa? Bahwasannya di zaman Rasulullah SAW, ya, di mana muadzin itu iqamat ketika melihat imam datang. Ya, ketika imam datang, maka muadzin pun iqamat. Ya, maka iqamat itu hak imam. Tidak boleh muadzin atau iqamat kecuali dengan izin imam, bukan dengan izin alarm. Sebab kalau diatur alarm, akhirnya yang mengatur alarm bukan imam. Padahal seharusnya yang sunnah wallahu a'lam ya, yang mengatur itu imam. Maka imamlah yang memberikan aturan. Ya, bahwa kalau imam menyuruh qomat, ya qomat. Kalau imam berkata jangan qomat, jangan dulu. Ya, bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah ya, setelah iqamat ada orang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya saya orang dari jauh ingin tahu tentang agama, tolong ajarkan saya." Maka Rasulullah SAW mengajarkan dulu, sementara para sahabat berdiri ya menunggu Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini adalah hak. Ya. Maka dari itulah ya yang sunnah justru adalah bahwa masalah iqamah itu adalah ditentukan oleh imam. Imam berkata iqamah, iqamah. Imam berkata jangan, jangan dulu. Jadi itu haknya imam. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan ini merupakan perkara baru. Dan kami berikan kesempatan kepada para pemirsa kembali. Silahkan, oleh para pendengar Roja di manapun Anda berada, yang ingin bertanya langsung, halo, di 021-823-6543. Nah, silahkan, halo. Silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Saya Mazwar, Pak, dari Tanjung Pinang.
Pak Mazwar di Tanjung Pinang. Silakan, Pak Mazwar.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, kami belum dapat lagi masalah apakah ada dalil hadis yang kuat masalah kalau orang baca Quran itu harus berwudu dulu.
Baik. Itu saja Pak Mazwar.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mazwar, ya, ada sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Kata-kata karihtu di sini pada asalnya kalau diucapkan oleh Rasul maknanya haram. Namun, ya, keharaman ini dibawa kepada makruh karena ada dalil yang lain. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Maksudnya baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan tidak suci. Sehingga itu menunjukkan, ya, dua hadis ini menunjukkan kalau kita perhatikan bahwa berwudu berzikir di atas kesucian itu sunnah, bukan perkara yang wajib. Maka ketika Rasulullah bersabda, aku tidak suka berzikir kepada Allah, ya, dalam keadaan tidak di atas kesucian. Kalau ada orang berkata, bukankah itu adalah kisahnya tentang salam? Karena disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW sedang buang air. Kemudian ada orang yang mengucapkan salam, namun Rasulullah tidak menjawabnya. Maka setelah itu beliau langsung pergi menuju tembok, lalu beliau bertayamum, lalu beliau mengucapkan waalaikumsalam. Lalu beliau berkata, aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas tidak dalam keadaan tidak di atas kesucian. Maka kita katakan bahwa ya, lafaz yang Rasulullah ucapkan ini umum, sebabnya khusus tentang salam. Dan kaidah usul mengatakan, ya, kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Di mana, ya, lafaznya umum. Rasulullah bersabda, aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Dan zikir itu mencakup padanya membaca Al-Quran. Sehingga atas dasar ini, ya, membaca Al-Quran, demikian pula zikir-zikir yang lain, bahkan menjawab salam pun dianjurkan dan disunahkan di atas kesucian. Wallahu a'lam.
Ya, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Bapak yang bertanya. Silakan kami berikan kesempatan kembali ya di 0218236543 bagi Anda. Ya, bagi Anda yang bertanya langsung silakan Anda bisa mencoba di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi. Baik, kami angkat sambil menunggu. Halo, ya, sudah ada yang masuk. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Mas Sopa di Dupen,
Pak. Pak Sopa, apa? Silakan, Pak.
Di Dupen.
Iya, silakan.
Gini, Ustaz. Apakah boleh ada orang sudah meninggal 3 hari atau seminggu terus kita baru menyolati?
Baik. Sudah dikuburkan belum, Pak? Sudah ya? Sudah dikuburkan.
Baik.
Iya. Baik, Pak ya. Ditunggu Pak jawabannya.
Apabila misalnya kita baru tahu setelah seminggu baru tahu bahwa teman kita sudah meninggal dunia. Bolehkah kita menyolatkannya di kuburannya? Iya. Sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah kehilangan wanita yang menyapu masjid. Ketika Rasulullah bertanya kemana dia, para sahabat berkata sudah dikuburkan dan sudah meninggal, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, dullani ala qabriha, ya, tunjukkan aku ke kuburannya. Maka kemudian ditunjukkanlah, lalu kemudian Rasulullah SAW sholat di kuburannya dengan menghadap ke kiblat tentunya. Iya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ini sudah dimansukh atau belum. Ya, banyak ulama merujukkan belum. Dan bahwasannya hal seperti ini diperbolehkan karena sholat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya. ya, sehingga itu pengecualian daripada larangan sholat di perkuburan. Sementara sebagian ulama mengatakan sudah dihapus hukumnya oleh larangan sholat di perkuburan. Ini terjadi ikhtilaf dalam masalah ini, Allahu a'lam.
Nah. Iya, baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Bapak ya yang berada di Tuban, dan silahkan kami berikan kesempatan kembali di line dan telepon di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Rizwati di Pamulang.
Silakan.
Pak Ustadz, manusia itu kan harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tingkat ukuran orang yang disebut sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya itu sampai gimana batasannya? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ukuran iman kepada Allah dan Rasulnya batasannya? Tidak ada batasan, Bu. Ya. Kita berusaha merealisasikan iman itu sesuai dengan makna yang telah dijelaskan oleh para ulama. Bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dan iman berkonsekuensi kepada amalan saleh dan meninggalkan berbagai macam larangan-larangan. Maka ketika kita beriman kepada Allah, artinya kita berusaha untuk ya percaya kepada Allah, namun bukan hanya sebatas tingkat percaya saja, akan tetapi juga berusaha untuk taqarrub dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berusaha untuk tunduk kepada peraturan-peraturan Allah yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul-Nya. Kita berusaha untuk mencintai Allah, takut akan azab Allah, dan berharap akan karunia dan ya pahala dari sisinya. Demikian pula kita berusaha ya bagaimana kita merealisasikan ibadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berzikir, dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, sehingga betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur. Ya, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah gambaran seorang hamba yang telah sempurna di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan. Ya, Rasulullah sangat bertakwa kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Maka beliau sangat orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita ingin melihat parameter iman paling tinggi, itulah para rasul, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah telah sampai kepada derajat yang sempurna dari keimanan. Demikian pula setelahnya para sahabat Rasul dan kaum mukminin dalam keimanan bertingkat-tingkat. Makanya surga Allah pun bertingkat-tingkat. Rasulullah mengatakan bahwa surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. Di mana satu tingkatan dengan tingkatan itu seperti antar langit dan bumi. Itu menunjukkan akan tingkatan keimanan. Allah masukkan kaum mukminin sesuai dengan tingkatan keimanan mereka kepada Allah. Ya, di sana ya akan terlihat orang yang benar-benar beriman, di mana iman itu terrealisasi di dalam amal. Ya, ada orang yang luar biasa yakinnya kepada Allah, dan keyakinan yang sangat kuat dan kokoh tersebut yang menyebabkan dia sangat bertakwa dan takut kepada Allah, sehingga ia tidak berani untuk berbuat maksiat kepada Allah, sehingga ia pun berusaha untuk senantiasa muraqabatullah, ya diawasi oleh Allah. Dia berusaha untuk terus mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsunya. Ia berusaha untuk bagaimana ia ya selalu diridhoi oleh Rabb-Nya. Maka inilah merupakan subhanallah, Ibu ya, keimanan yang sangat tinggi sekali. Tidak cukup hanya sebatas saya percaya, tapi kemudian tidak ada realisasi amal. Sebab orang yang berkata saya percaya tapi dia tidak beramal, hakikatnya ia belum percaya, atau kepercayaannya masih sangat lemah sekali. Kalau ia percaya kepada Allah, konsekuensinya dia harus percaya kepada janji-janji Allah. Dia harus percaya kepada ancaman-ancaman Allah. Janji Allah berupa surga dan ancaman berupa neraka. Kalau ia percaya kepada janji Allah berupa surga, dia akan berusaha untuk mencari surga dengan banyak beramal saleh. Kalau ia percaya kepada ya ancaman Allah, dia akan berusaha untuk lari dari neraka dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ya seseorang beriman kepada Allah, dia konsekuensinya untuk mengenal siapa Allah penciptanya, sehingga semakin ia kenal, semakin ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ya baik, demikian ya untuk Ibu Wati yang berada di Pamulang, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Wati dan bagi para pendengar atau bisa roja yang lainnya. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya Pak Jairi di Jakarta, Ibu Siti di Bekasi, dan Hafid yang berada di Bogor, serta pertanyaan yang penanya yang lainnya yang menanyakan mengenai contoh Ustaz, mohon dipraktekkan contoh berwudu Rasul, berwudunya sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan cara mencuci dua tangan. Ya, Nabi SAW mencuci dua tangan. Kemudian beliau berkumur-kumur dengan tangan kanannya. Ya. Berkumur-kumur memasukkan sekaligus menghirup ya ke hidung. Adapun riwayat yang memisahkan antara wudu dan hidung ini riwayat yang dhaifah. Kemudian beliau mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kirinya. Beliau lakukan itu 3 kali. Kemudian beliau mengusap ya, mencuci kepala dengan cara mengambil air dengan tangan kanannya lalu ya, dipadukan dengan tangan kirinya lalu kemudian dicuci ya, wajahnya 3 kali dan beliau menyela-nyelai jenggotnya karena jenggot beliau tebal. Adapun bagi mereka yang jenggotnya tidak tebal maka tidak perlu disela-selai. Kemudian beliau mencuci ya, tangannya sampai ke siku-siku ya, dan disela-selai jari jemarinya. Demikian beliau cuci kembali yang kiri 3 kali dan disela-selai jari jemarinya. Kemudian setelah itu beliau mengusap ya kepalanya. Ya, beliau dalam riwayat Abdullah bin Zaid beliau memulai dari depan kemudian beliau seret sampai ke tengkuknya lalu beliau kembalikan lagi ke depan. Ya, demikian dalam riwayat Abdullah bin Zaid. Sementara dalam riwayat ya Rubai binti Muawidh Rasulullah SAW ya mengusapnya sekali ke belakang saja. Mengikuti alur rambut. Ya. Maka seperti itu boleh dilakukan. Kemudian Rasulullah SAW mencuci kakinya sampai kemudian mata kakinya dan beliau menyela-nyelai jari jemari kakinya dengan kelingking. Ya beliau, ya. Demikian wallahu a'lam. Nah. Kemudian setelah berwudu dianjurkan untuk mengucapkan da'at pada doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin dan boleh ditambah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam.
Ya, naam. Ya, baik untuk para penanya ya, demikian ya mudah-mudahan dapat dipahami dan disimak pula ya dari jawaban Al-Ustaz. Baik untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan saya ada kembali. Ya Ustaz, apakah wudu sebelum tidur itu sunnah dan bagaimanakah jika seseorang telah melakukan hubungan suami istri kemudian dia tidak melaksanakan wudu tapi sebelumnya sudah wudu ya sebelum tidur itu Ustaz. Nah, apakah hal tersebut sesuai dengan sunnah juga Ustaz?
Ya. Berwudu sebelum tidur sunnah. Bahkan punya keutamaan. Di mana Nabi SAW bersabda man bata ala taharah, siapa yang tidur di atas kesucian, arsalallahu ilaihi malakan, Allah kirimkan kepadanya malaikat yang akan tidur bersamanya di selimutnya. Dan ketika ia bangun di waktu malam, malaikat akan berdoa Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu li'annahu kana bata tahiran. Ya. Kata malaikat, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia karena ia tidur di atas kesucian. Subhanallah. Ini keutamaan yang agung bagi mereka yang tidur di atas kesucian. Dan bagi mereka yang junub, ya, hendaknya berwudu sebelum tidur karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila junub dan hendak tidur beliau berwudu terlebih dahulu. Demikian pula itu yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya yaitu Umar bin Khattab. Ya, agar berwudu sebelum tidur bagi mereka yang junub dan hadisnya sahih wallahu a'lam.
Nah. Iya, baik jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Dan ada pertanyaan Yusad, manakah yang lebih sering dilakukan Rasulullah SAW ketika sholat witir itu, satu rokaat ataukah tiga rokaat langsung salam?
Iya, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi, SAW dalam masalah sholat witir, kita dapati Rasulullah SAW tidak melanggengkan salah satu sifat saja, tidak melanggengkan satu saja tidak. Iya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW salat witir satu rakaat. Dalam hadis Aisyah bahkan ada beberapa macam. Dalam satu riwayat Aisyah dari hadis Abi Dawud, Rasulullah SAW salat witir tiga rakaat dengan salam di akhirnya. Dalam hadis Aisyah juga Rasulullah SAW pernah salat witir lima rakaat, ya, dengan satu salam di akhirnya. Itu riwayat Abu Dawud juga, dan dalam hadis Aisyah juga, dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah sholat witir 7 rakaat dengan tahiyat awal di rakaat yang ke-6. Kemudian ya tahiyat akhir di rakaat yang ke-7. Dan dalam riwayat Abu Daud juga, dari hadis Aisyah juga, masih Rasulullah pernah witir 9 rakaat. Ya, dengan tahiyat awal di rakaat ke-8 dan tahiyat akhir di rakaat yang ke-9. Dan dalam riwayat Aisyah tersebut disebutkan, ketika Rasulullah witir 7 rakaat, beliau salat 2 rakaat setelahnya. Dan Rasulullah ketika witir 9 rakaat, beliau salat 2 rakaat setelahnya. Ya, demikian, Allahu a'lam.
Nah, ya, jawaban sangat bermanfaat sekali, jazakallahu khair. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo.
Halo.
Halo. Silakan. Halo. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Saya Abu Abdillah di Batang.
Silahkan, Pak.
Iya. Ini, Pak, apa? Kebetulan kalau kita mau piknik gitu kan, Pak, piknik ke laut atau ke gunung gitu kan, Pak. Apa menjamak salat itu boleh ya, Pak? Maka perjalanan itu bukan perjalanan syar'i mungkin.
Iya.
Apalagi kalau ke gunung nanti kita bisa tayamum gitu di atas gitu. Gimana
baik.
Itu?
Baik. Baik, cukup Pak ini ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak, ya, bahwa di syariat jamak atau qasar bagi musafir itu dalilnya umum, mencakup padanya perjalanan yang sifatnya ibadah dalam rangka thalabul ilmi ataupun dalam rangka umroh ataupun dalam rangka ya mencari nafkah ataupun yang sifatnya itu mubah, maka tetap disyariatkan untuk qasar dan jamak, ya, karena dalilnya umum, tidak ditentukan apakah perjalanannya itu sifatnya syar'i atau artinya ibadah atau tidak, yang sifatnya mubah seperti piknik saja, ya. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah bagaimana kalau safar maksiat. Apakah kalau safar maksiat, kalau ada orang yang bersafar misalnya ke suatu ke Bali misalnya untuk berbuat maksiat di sana, apakah tetap disyariatkan mengqasar sholat atau tidak dan menjamaknya? Maka ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian dan banyak ulama mengatakan tidak disyariatkan karena qasar itu ya hanya untuk orang-orang yang safarnya safar syar'i saja, artinya diizinkan oleh syariat. Adapun safar maksiat tidak diizinkan oleh syariat, maka kata mereka tidak disyariatkan. Sebagian ulama berpendapat tetap boleh. Kenapa? Karena ya syariat kita hanya menyebutkan bahwa illat qasar itu adalah safar, tanpa melihat apakah safarnya safar maksiat atau safar yang sifatnya syar'i. Ya. Maka kalau ternyata yang sifatnya safar maksiat ini menjadi ikhtilaf para ulama, dan saya belum mengetahui pendapat para ulama ya ikhtilaf tentang masalah bolehnya qasar dalam apa namanya safar yang mubah secara syariat, ya. Dan pendapat yang saya condong kepadanya bahwa hatta dalam safar maksiat pun juga tetap boleh untuk mengqasar. Kenapa? Karena dalil tentang masalah safar itu adalah merupakan sifatnya umum, ya. Dan ilat daripada qasar itu adalah safar. Wallahu a'lam. Ini dalam hal ini, nah.
Nah, baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk Abu Abdillah yang berada di Batang, Jawa Tengah. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang selanjutnya, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Mohon maaf, Pak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu, Pak, volume televisi atau radionya, Pak. Iya, Bapak dikecilkan sampai off, tidak ada suara. Ya, dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Jaya di Sulsel.
Pak Jaya di Sulawesi Selatan.
Iya.
Silakan.
Bila, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang tidak bisa membedakan huruf zal dengan zai, karena kondisi giginya nggak normal.
Baik.
Sekiranya demikian.
Baik. Iya. Baik, Pak Jaya. Nah.
Bagaimana orang yang tidak bisa membedakan zal dengan zai karena kondisi gigi yang tidak normal sehingga sulit untuk membedakannya? Maka jawabannya terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, yang sudah kita ketahui semua, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang jelas kita sudah berusaha dan ternyata tidak mampu. Adapun kalau tidak berusaha, tidak masuk di dalam ayat ini. Yang terpenting adalah kita berusaha, sudah berusaha. Ya. Dan ternyata qadar Allah, kita sudah berusaha namun tidak mampu. Maka Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam.
Iya. Iya, baik, demikian ya untuk Pak Jaya yang berada di Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya masih kami terima, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung. Halo.
Halo.
Iya. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Mukhlisin, Pak.
Pak Mukhlisin di mana?
Di Muara Enim.
Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, mohon maaf, Pak Mukhlisin, dikecilkan volume TV-nya, Pak Mukhlisin, Bapak konsentrasi di layanan telepon saja. Silakan.
Ini Ustaz mau tanya, Ustaz.
Silakan.
Kalau sholat tahajud kan, kalau kita memakai dua rakaat, bolehkah witir yang 3 rakaat, Ustaz?
Baik. Kalau kita memakai dua rakaat, bolehkah witir dengan 3 rakaat?
Nah, baik, cukup ya itu, Pak Mukhlisin. Nah.
Iya, tentang witir 3 rakaat. Ya, terjadi perselisihan para ulama bagaimana ya bentuknya yang paling utama. Apakah dengan 3 rakaat sekaligus sekali salam, ataukah 2 rakaat lalu 1? Jumhur kebanyakan para ulama berpendapat bahwa yang paling utama itu 2 kemudian 1. Kenapa? Karena itu lebih jauh daripada menyerupai sholat maghrib. Sebutkan dalam satu hadis, Rasulullah sabda, la tusyabbihu bil maghrib, jangan kamu serupakan witir dengan sholat maghrib. Maka kalau seseorang sholat 2 rakaat kemudian 1 rakaat, itu lebih jauh daripada sholat maghrib. Ya, daripada kalau kita sholat 3 rakaat langsung dengan sekali salam. Walaupun itu perbuatan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat jumhur, wallahu a'lam.
Nah, baik. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan telepon. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya, Ustaz, apakah benar apabila seorang wanita yang sedang haid itu tidak boleh memotong kuku dan rambut? Dan apabila dia lupa dalam memotong kuku dan rambutnya, maka ketika mandi wajibnya diikut sertakan bahwa kuku yang dan rambut yang telah dipotong tersebut, Ustaz. Karena di sini disebutkan apabila memotong mereka akan menuntut ketika di akhirat nanti, apakah benar kira-kira seperti ini?
Tentunya ya akhul Islam, untuk mengatakan boleh atau tidak bolehnya dalam hukum syar'i harus benar-benar berdasarkan dalil yang sahih, bukan kata orang, kata anu, atau sebatas pendapat dan ra'yu. Kenapa? Karena dalil atau agama kita itu harus berdasarkan dalil dan hujjah. Ya, harus ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, karena agama itu milik Allah. Karena Allah itu pemilik agama ini, maka tidak boleh mensyariatkan dalam agama sesuatu yang Allah tidak izinkan. Makanya Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuatkan untuk mereka syariat dari agama ini sesuatu yang tidak Allah izinkan? Ya, bagaimana mereka hendak membuat syariat dalam agama sesuatu yang Allah tidak izinkan, sementara agama ini adalah milik Allah? Maka dalam hal ini kita katakan, mana dalilnya? Tidak ada dalil, satu pun dalil yang sahih bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memotong kukunya, rambutnya, untuk mengatakan tidak boleh, apalagi sifatnya haram. Karena untuk menetapkan salah satu daripada lima hukum itu haram, makruh, mubah, ya, kemudian sunnah dan wajib, ini wajib ditegakkan dengan dalil. Maka Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib. Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengucapkan dengan lisan-lisan kamu mensifati bahwa ini halal, ini haram. Ya, dengan kedustaan, artinya tidak ada dasar dan landasannya, sehingga kamu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu sudah mengada-ngada kedustaan atas nama Allah bila kita berucap dalam agama tanpa ada dasarnya dari syariat Allah. Ya. Maka siapapun yang mengatakan tidak boleh, maka wajib mendatangkan dalil. Maka dalam perkara tadi, wanita haid tidak boleh menggunting kuku, menggunting rambut, ini butuh kepada dalil. Ya, dan saya belum mendapatkan dalil yang sahih tentang masalah ini. Allahu a'lam.
Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ini banyak pertanyaan sekali saat di padahal sudah dijelaskan ya pada pertemuan yang lalu, itu mengenai menyentuh wanita, Ustaz, ketika berwudu, terutama bersentuhan dengan istri ataupun dengan orang tua, Ustaz.
Sudah kita pernah bahas sebetulnya ya bahwa ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama dan ini mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa itu membatalkan berdasarkan ayat. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Demikian dalam satu qiraat dengan lafaz aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh. Sehingga atas dasar ini kata Imam Syafi'i, menyentuh wanita itu hukumnya membatalkan wudu. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa menyentuh wanita itu hukumnya tidak membatalkan. Ya, dan mereka mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah kinayah anil jima, kiasan dari jima. Ya, itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah. Juga berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Ya, wallahu a'lam.
Ya, nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan ini ada yang bertanya kembali, Ustaz, mengenai pembatal-pembatal wudu. Apakah makan dan minum membatalkan wudu, Ustaz?
Makan dan minum tidak ada satupun dalil ya yang menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotong daging kambing yang sudah dibakar lalu beliau makan. Lalu kemudian terdengarlah adzan. Maka kemudian pun segala beliau pun ya pergi salat dan tanpa berwudu lagi. Disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah habis makan daging kambing langsung salat tanpa berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya makan tidak membatalkan wudu. Demikian pula minum pun tidak membatalkan wudu. Dan kaidah yang harus dipahami juga ya, tidak boleh mengatakan sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil. Ya, wallahu a'lam.
Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan kami beralih kembali, silakan di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Silakan. Ya, di 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dilanjutkan, mohon maaf Pak, dikecilkan terlebih dahulu Pak, volume televisinya Pak. Ya, dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Eko dari Bengkulu.
Silakan Pak Eko.
Ini Ustaz yang saya tanyakan, ini mungkin nyimpang dari tema, akan tapi kebiasaan ini dilakukan oleh seorang jamaah. Dia sedang baca Al-Quran itu pakai mik menjelang sholat isya dan setelah sholat subuh.
Baik.
Saya tanyakan bagaimanapun apakah ada si pariahnya atau tidak.
Baik. Ya, baik-baik, kalau ditunggu jawabannya.
Ketahuilah Bapak, membaca Al-Quran secara keras boleh dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Adapun kalau mengganggu, maka tidak diperkenankan. Ya, Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, wa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat masing-masing sedang sholat dan mengeraskan suaranya mengganggu temannya. Maka apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atihi. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya atas yang lainnya dengan bacaannya tersebut. Kenapa? Kan itu mengganggu. Ya. Adapun kalau itu tidak mengganggu, tidak apa-apa. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW suatu malam melewati seorang sahabat yang sedang sholat malam dan ia melantunkan bacaan Al-Qur'annya. Iya. Bahkan satu riwayat dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah pernah mendengarkan Abu Musa al-Ash'ari yang sedang membaca Al-Quran dalam sholatnya di sholat malam. Sementara Rasulullah dan Aisyah mendengarkannya karena saking merdunya suara beliau. Iya. Maka itu diperbolehkan tapi dengan syarat. Syaratnya tidak mengganggu. Namun kalau ternyata itu mengganggu, ya misalnya ada orang yang baca Quran di speaker, sementara di situ ya orang-orang di sekitarnya pun juga belum tentu ya bisa mendengarkan semuanya. Di sana ada yang istirahat, di sana ada orang yang shift 3 butuh istirahat, di sana ada orang yang sakit, di sana ada bayi yang sedang tidur, di sana pula ada orang yang sedang beribadah. Maka ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita tidak mengganggu orang lain. Ya, maka ya membaca Al-Quran dengan sifat seperti itu yang kemudian mengganggu, maka ini tidak diperkenankan. Ya, wallahualam.
Nah. Baik, jazakallahu khairan sahabat. Demikian untuk Pak Eko ya yang berada di Bengkulu. Dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, silakan. Halo. Iya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Ini dengan Bapak Sugeng di Tubuk Segeru.
Silakan Pak Sugeng.
Gini Pak, kan saya jadi muazin itu di masjid. Kebiasaan orang-orang di saya ini, kalau sudah di azanan itu tidak ada yang datang, baik imamnya, apanya itu gimana ya?
Bapak sendiri seperti itu?
Iya.
Beliau jadi bapak yang azan, bapak yang iqamah apa ya?
Imamnya itu kadang tidak ditunggu, kadang satu jam tidak datang, apa?
Oh iya.
Harus komat apa? Di mana ya?
Baik, Pak Sugeng, ditunggu jawabannya.
Kalau memang ya di masjid itu tidak ada imam rawatib yang telah ditentukan, maka pada waktu itu ya ketika tidak ada yang datang dan sudah tunggu setengah jam misalnya, maka silakan Bapak iqamat sendiri. Ya. Kalau ternyata di situ ada imam rawatib yang sudah ditentukan, maka Bapak hendaknya menghubungi si imam tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Bilal, ia mendatangi rumah Rasul SAW dan mengingatkan. Ya, maka hendaknya ya Bapak telepon imamnya atau datangi rumahnya kalau memang dekat dengan masjid. Ya, tanyakan ya untuk sholat berjamaah. Ingatkan dia. Barangkali ia lupa atau dia ketiduran atau yang lainnya. Nah, itu yang dilakukan oleh muadzin. Ya, jangan kemudian kalau kita sudah tahu misalnya imam ada di rumahnya, ya kemudian kita ya komat sendiri. Bisa jadi si imam itu agak terlambat karena ada kebutuhan dan yang lainnya. Maka yang lebih baik adalah Bapak menghubungi si imam itu dulu dengan cara ditelepon atau mendatangi rumahnya. Kalau si imam berkata saya tidak bisa jadi imam ya kali ini karena saya ya ada keperluan gini, baru silakan. Ya, demikian wallahu a'lam. Nah.
Iya, baik, jazakallahu khair atas jawaban saya. Demikian ya untuk Pak Sugeng. Dan selanjutnya masih kami terima, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan. Halo.
Halo. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Darmo di Samarinda.
Pak Darmo di Samarinda, silakan.
Silakan Pak Darmo.
Ya, gini Pak. Kalau misalkan kita misalnya di masjid, kita telat nih datang. Waktu itu rakaat, ya kan kita telat di rakaat di tahiyat pertama. Untuk tahiyat terakhir, tahiyat terakhir itu nanti kita bacanya di tahiyat terakhir itu atau kita bacanya seperti tahiyat pertama untuk tahiyat terakhirnya. Nah, untuk duduknya itu apa dia kita harus duduk seperti tahiyat pertama atau sesuai dengan tahiyat terakhir duduknya?
Baik,
ya. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih banyak Pak Darmo di Samarinda.
Pak Darmo tadi masbuk ya?
Iya, betul Ustaz.
Dan ketika di tahiyat terakhir ini apakah saya seperti tahiyat awal atau bagaimana? Sebetulnya Pak, bacaan tahiyat awal sama tahiyat akhir itu pada asalnya sama. Iya. Sebagaimana di tahiyat akhir disyariatkan untuk sholawat, di tahiyat awal pun juga disyariatkan. Cuma masalahnya terjadi perselisihan para ulama tentang hukumnya. Jumhur mengatakan bahwa sholawat di tahiyat awal itu sunnah saja, tidak sampai wajib. Sedangkan sholawat di tahiyat akhir itu wajib. Sebagian ulama mengatakan dua-duanya sunnah, tidak wajib. Iya. Sebagaimana tahiyat awal akhir itu disyariatkan doa, demikian pula tahiyat awal pun disyariatkan berdoa. Sebagian itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Nasa'i. Iya. Sehingga sebetulnya kalau kita baca mengikuti imam, sebetulnya itu tidak menyelisihi bentuk daripada tahiyat. Iya. Jadi kalau Bapak baca misalnya di imam tahiyat terakhir, kita baca juga sama seperti imam, maka itu bagus, ya, sangat sepadan dengan sabda Nabi SAW, inna maju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Saya kira cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahi bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.